arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, genero indarkeri lotutako homizidio delitua leporatuta, atxilotuta epailaren aurrera eraman zain jarraitzen du larun batean Bilabonako udaltzaingoan bere burua entregatu zuen gizonezkoak. Pasai Antxon, 43 urteko bikotekide ohia tiroz hil zuela aitortu zuen. Dolu eta gaitzespen mezuak etengabeak izan dira ordutik, azkena Imanol Pradales lehendakariarena. Berriz ere gertatu da, adierazi du lehendakariak tristuraz eta gogaituta.
Berriz ere biolentzia matxistak bere aurpegi ilun eta zitala azaldu du. Nekatuta gaude, nazkatuta gaude, eta aurrean izango gaituzue. Eskura ditugun erreminta guztiekin gainera.
Erakundeen arabera, Pasaiako hilketak erabateko gordintasunez erakutsi du, berdintasun faltaren adierazpenik mingarrena dela eta aldaketa egiturazkoa dela, baina kasu zehatz honen larritasuna areagoa doa, dakizuenez dagoeneko 2020an gizonezko honen aurkako salaketa jarria baitzuen biktimak eta azkenean hil egin du. Eguneko beste lerroburuetan Igotz Alkorta arratsaldeon.
Arratsaldeon Maite.
Emaginen kolektiboaren salaketa entzun dugu legebiltzarrean, berehala emango dizkizugu horren inguruko xehetasunak, baina entzun ditugu beste aldarrikapen batzuk ere.
20.000 sinadura lortuta Altxaburua taldeak Jaularitzako Hezkuntza Sailari eskaera dekretuz debeka ditzala mugikorrak ikastetxetan. Eusko Legebiltzarrean bertan egin dute eskari hori bai, Miren Ros bozeramailea.
Osasun publikoko arazoa dela ulertuta eta ikasketa prozesuan eragin nabarmena duela aintzat harturik, ezin da ikastetxe bakoitzaren erabakiaren autonomiaren menpe egon.
Beste erkidego batzuren eredua jarraitza eskatu diote Jaularitzari, bestea beste frogatuta dagoelako mugikorren erabilerak buru osasunarekin lotura duela eta arazo bihurtu dela aurre eta gaztetxoen eskola errendimenduan.
Espainiako gobernuak nahi baino gehiago atzeratuko da abiadura hundiko trenaren Euskadiren eta Nafarroaren arteko loturaren inguruko erabakia.
Lotura Ezkiotik edo Gasteiztik egin erabakitzeko Aralarren zundaketak atzeratzen ari direla adierazi du Jose Antonio Santano, Espainiako gobernuko garraio idazkariak.
Va a tardar más, porque necesitamos hacer las catas. Es difícil que si los accesos están tan complicados.
Datorren urte hasieran oraindik ez dira preste egongo, adierazi du Santano Kirunen, Irungo tren geltoki berria bai, datorren urte amaierarako prest izango da aldiriko trenak hartzeko gaur iragarri dutenez.
Globo banaketa enpresak autonomoak erabiltzeari utzi eta 60.000 langile soldatapeko gisa erregularizatuko ditu Espainiar Estatuan, inoizko erregularizazio handiena dela nabarmendu du Yolanda Díaz Lan ministroak.
El movimiento afiliativo más importante de la historia de España realizado por la Inspección de Trabajo.
Díazek demokraziaren garaipen jo du erregularizazio hori gogoratuz 2021 batean Rider legea onartu zuela Kongresuak autonomo faltsuekin amaitzeko 260 milioi euroko isunak jaso ditu urteotan Globok gaur ereduz aldatzea erabaki duen arte. Euskal Autonomia Erkidegoan 2021 batean 285 langile zituen enpresak.
Sirian, Alepo hiria eta islamisten beste hainbat posizio bombakatu ditu Al-Asaden armadak Errusiako gerra hegazkinek lagunduta. Gobernuak ostiralean galdu zuen herrialdeko bigarren hiria handiena, baina ordu ezkeroztik 400 terrorista hil dituztela adierazi dute.
Gobernuz kanpoko erakundeen esanetan biktimen artean zibilak eta umeak ere badaude, bada testuinguru berri honetan Al-Asad presidenteari bere babesa berretsi diote Errusiak eta Iranek, Dmitri Peskov Errusiako gobernu bozeramailea eta Basaraki Irango atzerri ministro aurrenez urren.
Eta nazioartean bestela, estatu batuetan hautsak arrotu ditu Joe Biden jarduneko presidenteak etxe zuritik ateratzear dela Hunter semeari eskaini dion indultoak zerga delituen zein armen legezkanpoko jabetzaren auzietan. Presidente batek estatu batuetan semea indultatzen duen lehendabiziko aldia da. Errepidetan ez dago aparteko gora berarik ordu honetan, guk dakigula. Eguraldiari dagokionez, Naiara Barredo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer espero duzu urrengo orduetan?
Ba, hodeiak gailenduko dira orokorrean eta ipar partean gehien bat euria egingo du datozen orduetan. Hegoaldean aldiz, iparraldean baino gutxiago bustiko du. Horrekin batera, haizeak ipar mendebaldera egingo du eta giroa freskatu joango da. Era horretan, gaur temperatura gehienez 15 gradu inguruan edo baliorren azpitik geratuko da. Hortaz, giro geroz eta freskoagoa izango dugu orduek aurrera eginala eta tarteka euria egingo du batez ere iparraldean.
Eta biharko abitzetan nola dator?
Ba, egunez, zertxo bai busti dezake oraindik ere iparraldean, baina gauza gutxi, aterrune politak ere izango dira, baina hori bai, arratsalde gau partean, beste fronte bat etorriko da, eta orduan iparraldetik hegoaldera euritara joko du. Temperatura ere, antzera edo pitxin bat baxuagoa bihar.
Ezkerrik asko, bihar arte naiara.
Bihar arte.
Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, maite.
Hau izango da urte amaitu aurretik izango dugun futbol asterik beteena,
bai, jauna, ze atzokoak oraindik gogoan ditugu, Realaren garaipena 2-8 Betisen kontra, Atletik irabazi Vallecasen bat eta bi, baina itzeske Osasunak gaur gaueko 9:00 Sevillan partia du eta bere asterako hasita izango du Eibarrek berea Ipuruan. 8 derrietan Kartagenaren kontra, baina etzi gero urtarrilean jokatu behar duen Superkopagatik aurreraturiko Atletik Real Madrid partida daukagu Samamesen etzi gaueko 9:00. Eta ostegunean futbol kopa etorreko da, beraz gaur nahita nahi ez futbolak harrapatuko gaitu bete-betean, baina aztu gabe rugbia, Baionak lorturiko garaipena parte Jan Dogerren, eta berezkoetan Garazin gaur arratsaldean egingo duten superprestigioaren zozketa.
Eta kulturleioan Durangoko azokaren atarian Mexikoko Guadalajara irian egiten ari diren azoka ospetsuari jarriko diogu arreta, euskal literatura han izango duen presentzia erakusteko Manu Etxezorto.
Kaixo Maite, Mexikon Guadalajara irian ospe handiko liburu azoka egiten dute eta munduko bigarren azoka handiena da Alemaniako Frankfurt irian egiten duten azokaren ondoren. Gazteleraz argitaratu edo gaztelera hizkuntzara itzulitako liburuen erakusleia handia da azoka hau eta bertan inoiz baino presentzia handiago izango dute aurten euskal idazleek. Guadalajarako azokan izango dira Arantxa Urreta Bizkaia, Bernardo Atxaga, Carmele Jaio, Kirmen Uribe eta Katixa Agirre. Mexikora biat aurretik, hango azokara joateko helburu ez, mintzo zaigo Katixa Agirre.
Gaztelerara itzulitako novelak ditut, eta hoiek han saldu daitezke, edo behintzatan eros daitezke. Ba, hoiek promozionatzeko bertara joatea ondo dago. Eta bigarren helburua izango litzateke ba, kolektiboagoa edo, euskal literatura badela, esateko toki bat, beste hizkuntz da txiki bat batetik idazten dugula aldarrikatzeko, eta diversidade horretan aportazio bat egiteko.
Aipatu ditugun idaz lez gain, Guadalajara iriko azokan egotekoa dira Maite, euskal ilustratzaileak Elena Odriozola edo Yolanda Mosquera adibidez.
Eta EITB maratoiari buruz ere hitz egin nahi dizuegu aurten berrikuntzekin dator hilaren 12an gaixotasun kardiobaskularren ikerketara bilderatuko da bertan batuko den dirua eta 16 orduko musika maratoia egingo da Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan besteak beste Kainakaik, Janus Lesterrek eta Inigito Txapelpunkek eskainiko dute kontzertua Carmele Uribe Salgo arratsaldeon.
Arratsaldeon bai Gasteizko merkatuan izango dira lehen kontzertua goizeko 9:00 arratsaldeko ordu batera arte Donostiak hartuko du lekukoa eta San Martin merkatuan eskainiko dituzte emanaldiak hala 4 orduko txandatan eta etenik gabe musika maratoia Iruñeko autobus geltoki zarretik pasa eta Bilboko Euskalduna jauregian amaituko da Isabel Octavio EITB-ko estrategia eta komunikazio zuzendaria
Musika maratoi handi eta ikusgarri izango delako 16 orduz etenik gabe. 40 kontzertu talde eta bakarlarien artean izen handiko musikariak danak.
Entzun bihotzari da urtengo maratoiaren leloa 25. edizioa da eta batutako diruak gaixotasun kardiobaskularren ikerketara bideratuko dute. Javier Rekondo, Bilbo Basurtu esiko kardiologoa.
Orain dino jarraitzen dira izaten heriotza tasaltuarekin osasun publiko aldetik arazo larria, ezta? Ordozeratik ikerketa zientifikoa ezinbestekoa izango da gaixotasun hauen eragina, ba saihesteko ekiditzeko.
Doaintzak egiteko aukera dagoia da 9,847,750 doako telefonoan eta biztun bidez 33478 zenbakia.
Eskerrik asko Carmele ordu bat eta 9:09 Xabi Gallastegi eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Genero indarkeriari lotutako homizidio delitua leporatuta atxilotuta jarraitzen du larun batean Bilabonako udaltzaingoan bere burua entregatu zuen 43 urteko gizonezkoak. Pasaian txon 43 urteko bikotekide ohia hiltzuela aitortu zuen. Leonorren hilketak samina ez ezik eztabaida piztu du izan ere dagoeneko 2020an gizonezkoen aurkako salaketa jarri baitzuen biktimak. Atzo Pasaian mugimendu feministak egin bezala gaur eguerdian Gipuzkoako Foru Aldundiak deituta bilkura isila egin dute Pasaiako hilketa salatzeko Ekaitz Agirre.
Elkarretaratze isila izan da bai. Amaierako txaloek hautsi dute isiltasuna. Eider Mendoza aldun nagusia buru aldundiko diputatu gehientsuenak eta alderdi politiko guztietako ordezkariak izan dira elkarretaratzean, baita aldundiko langileak ere. Aurrez, premiazko bileran adierazpen instituzionala onartu du Gipuzkoako aldundiak, samina adierazi eta babesa adierazi diete bertan senide eta gertukoei. Indarkeria matxista egiturazko arazoa dela eta berdintasun ezaren adierazpenik mingarriena dela dio aldundiak. Haren adierazpenak, 45 urte zituen Leon horrek eta haren hilketaren aurrean protokoloen eta sistemaren eraginkortasuna auzitan jarri dute talde feministek. Manu Lezertua Arartekoak ere protokoloen berrikuspen sakona eskatu du. Izan ere, 2020an bikotekide ohiaren aurkako salaketa jarria zuen emakumeak handik bi urtera artxibatu egin zuten espedientea eta asteburuan gauzatu du hilketa ustez haren bikotekide ohiak. 53 urteko gizona Errenteriako zainetxean dago epailearen gana noiz eraman zain.
Sistema kutxe eginote duen ala ez, balorazioetan sartu gabe, hauxe Imanol Pradales lehendakariak Donostian gaur Global Traininen aurkezpenean egindako irakurketa eta utzi duen gogaitutako mezua.
Asteleen oso tristea dugu gaurkoa. Asteburu honetan ere ez behar samina izan dugu gure herrian, Pasaian. Berriz ere gertatu da. Berriz ere biolentzia matxistak bere aurpegi ilun eta zitala. Azaldu du. Nekatuta gaude, nazkatuta gaude, eta aurrean izango gaituzue. Eskura ditugun erreminta guztiekin gainera. Ez baikara nekatuko gure ametsa denon artea egia bihurtu arte. Berdintasunean aske bizi diren emakume eta gizonez, osatutako Euskadi berria eraiki arte.
Ordu bata eta ia 12 minutu dira injustu ere legebiltzarrean egindako agerraldian emaginen kolektiboak gaur salatu du ratioak tarteko euren lan baldintzak hain direla eskaxak, ezen ez direla iristen erditzea ezten beste arretarik eskaintzera. Esaterako, genero indarkeriaren biktimak edota sexu bidezko gaitzen transmisioak behar bezala zaintzeko zailtasunak aipatu dituzte. Euskadiko emakume guztie gainera ez dute hartatuak izan daitezen eskubide bera, non eta noiz aldagaien arabera egoera are eta prekarioagoa dela azaldu dute. Arabako lurraldean da itxuraz emaginen egoera lanbaldintzei dagokionez larriena eta oro har udako sasoia negukoa baino prekariogoa. Aixun Arozena Gasteiz arratsaldeon.
Arratsaldeon bai bizi duten egoera jasangaitza dela diote eta hori guztia beti ere emakumeen kaltetan doala, haurdunaldian zentratuta, albo batera utzi behar izaten dituztela beste funtzioak tartean, sexu harremanen gaineko kontrola edo eta menopausiari lotutako informazioa ematea, bateko eta besteko ratioekin gainera, desberdintasun handiak daudela eta uda partean areagotzen dela arazoa, Leire Askargorta lehen arretako emagina.
Udan erditzea zuk ez duzu erabakitzen, zergaitik udan ezin dut nire erditza geroko taldea, nire bularra eta hierra ekuin zergaitik. Eta zergaitik nik udan zerbait gure badot nire menopausiako zalantzak argitu zergaitik ezin dut zan demaginarekin hartu. Eskubideak ez dira estazionalak, eskubideak urte guztian berdinak izan beharko dira.
Pasaian gertatutakoa ere izpide, ezin adierazi dute indarkeria matxistari aurre egiteko orduan.
Emakumeekin lan egiten dugula eta indarkeria matxista jasoten da ben askok gugandeki lehengoko atea Osakidetzara sartzeko hau da nolana da, baina askotan gugara berai ekiko lehengoko kontaktua. Topera baldin bagaude, ordezkapenik gabe emakume honek ere ate bat itzita dute.
Osakidetzan ordezkapenak lehen egunetik egitea ezinbestekotzat jo dute, gurutzetan ginekologia planta itxi dutela salatu dute eta Mendaron emakumeen oheak erabili dituztela gripe goraldietan.
Legebiltzarretik atera gabe, altxa burua taldeak 20.000 sinadura eraman ditu bertara bere eskari nagusia babesteko hezkuntza sailak dekretu bidez ikaste etxetan mugikorrak debeka ditzala eskaria. Eskolak mugikorrik gabeko arnasgune izendatzeak besteak beste ikasleen errendimentua hobetu eta ziberjazarpena murriztuko dituela argudiatuz. Hezkuntza sistema osori eragiten dion arazoa izan da konponbideak ezin du izan eskola bakoitzaren araberakoa. Zurin Etxeberri, arratsaldeon.
Arratsaldeon, lehen eta bigarren hezkuntzan zein batxiergoan mugikorrak debekatzea da eskatzen dutena eta arazoari dekretu bidez heldiezaion eskatu diote Altsaburua taldeko kideek hezkuntza sailari. Miren Ros, bozeramalea.
Arazo berdinaren aurrean ezin dugu desberdin jokatu eta zaurgarrienak atzean utzi. Zentzu honetan osasun publikoko arazoa dela ulertuta eta ikasketa prozesuan eragin nabarmena duela aintzat harturik, ezin da ikastetxe bakoitzaren erabakiaren autonomiaren menpe egon, irtenbide sistemiko eta bateratu bat eskatzen dugu.
Nabarmendu dutenez, dagoeneko 20.000 herritarren babesa jaso du eskaerak, izan ere ikastetxeak mugikorrik gabeko espazio libre izendatzeak besteak beste ikasleen errendimenduan eragin positiboa izango luke baita ziber jasarpena murriztu ere.
Ikerketa desberdina daude, egiaztatzen dutenak, arreta arazoak, ziberbulin kasuak, mugikorra gainen eukita ba, ikasgelan egon ditezke tirabira horiek ba, ziberbulinan bilakatu ditezkelako, eta ez bakarri ikaslen artean, bezik eta irakaslen ganako kasu larriak ere egon diala. Ez?
Gogoratu dute adituek 16 urtetik aurrerako entzat ikusten dutela egoki mugikorra izatea eta urrats bat gehiago ematea askatu dute ikastetxe bakoitzeko araudia zarago.
Imanol Pradalesen gobernuaren 160 egunen balorazio egin du bestalde gaur Euskadiko Alderdi Popularrak. Sailburu bakoitzeko 10 egun zenbatuta. Hala adierazi du Javier de Andrés, Partido Popularreko presidente.
Pradalesena gobernu kontinuista dela dio, Urkulluren gobernuak egiten zuen gauza bera egiten omen du, baina garestiago.
El gobierno vasco sigue haciendo lo mismo que se hacía, lo que ocurre es que nos sale mucho más caro.
Sailburu, aholkulari eta goikargu gehiagorekin Urkulluren emaitza berbera lortzen ari da Pradales, dio de Andrések, hau da ekonomia azkunde handiago duten beste eskualde batzuekin alderatuta, Imanol Pradales buru duen Jaularitzak ez duela euskal ekonomiaren gainbera irauli uste du Alderdi Popularrak. Alaber, EAJ Alderdi Sozialistaren doktrinapean dagoela adierazi du PPek eta karterari gabeko EH Bilduren sailburuek, hala esan du Euskadiko PPko buruak, Jaularitzaren profila marrazten dutela.
Bizkaiko urrengo urteko aurrekontuei begira oposizioko taldeek osoko zuzenketak erregistratzea ez da oztopo izango negoziatzen jarraitzeko. Hala adierazi du Itxaso Berrojalbiz Bizkaiko Ogasun diputatuak Euskadirratiko Faktorian. Zerga berrikuspenari lotuta berriz Berrojalbizek defendatu du progresibitatea bermatzeko neurriak jasotzen dituela eta transizio ekologikoa bezalako erronkak sustatzeko pizgarriak ere bai Sisto Iturriaga Goitia.
Errenta aitorpena egiteko gutxieneko kopurua 14.000 eurotik 19.000-ara igotzea berez nahikoa neurri progresibo eta birbanatzailea dela adierazi du Berrojalbizek Elkarrekin Bizkaiak eskatutako obari edo kenkariak aplikatu gabe ere. CBek enpresarioen elkarteak egindako kritikei erantzunez berriz Berrojalbizek azaldu du zerga berrikuspena ez dagoela kolektibo jakin batzuei zuzendua, Bizkaiak dituen erronkei zuzendua baizik. Enpresariei dagokienez, transizio ekologikoaren erronka nabarmendu du.
Baina kuriosoa da enpresariak ere badaudelako erronka hauekin. Gaur egun 2030 agenda daukagu, gure enpresak, Bizkaiko enpresak deskarbonizatu behar dira eta berrikuspen honetan badago kenkari berri bat, 135eko kenkari bat, inbertsio berdeak egiten dituzten enpresentzako. Gaur egun 110ean dagoena.
Zerga erreforma baino lehen ordea, aurrekontuak negoziatu behar dituzte foru gobernuak eta oposizioak. Ogasun diputatuak adierazi du oposizioaren osoko zuzenketak ez direla oztopo izango negoziatzen jarraitzeko.
Baina aurkezteak ez du esan nahi negoziatzen jarraituko ez dugunik, batez ere eurekin olan hitz egin dugu ez. Aurkeztu dute osoko zuzenketa eta hemendik eta eztabaida plenoko egunera arte negoziatzen jarraituko dugu eta guretzako ez da oztopo bat zuzenketa osoa aurkeztea.
Alderdi guztiekin ikusten du Berrojalbizek akordia lortzeko aukera, bere esanetan gehiengo nahikoa izan arren, adostasuna ahalik eta zabalena lortza baita Aldundiaren nahia.
Ordu bata eta 18 luzatu egingo da oraindik Euskal Y-aren eta Nafarroaren arteko lotunearen inguruko erabakia. Ezkioren ala Gasteizen arteko aukera egin alizateko Espainiako gobernuak osatu beharreko txosten teknikoak egiteko denbora gehiago behar dutela jakinarazi baitu Jose Antonio Santano, estatuko garraio estatu idazkariak Irunen egin berri ditu adirazpenak Xavier González Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Espainiako gobernuak beharrezkoa den denbora hartuko duela azpimarratu du Jose Antonio Santano. Santanok, izan ere Aralarren katak egiteko lanetan zailtasun nabarmenak dituztela adierazi du garraio estatu idazkariak.
Y el tiempo que necesitemos para tomar la decisión, nos lo vamos a tomar porque necesitamos hacer las catas. Es difícil
tuztela que inzuzen en lurzati publiko eta pribatuetako laginak hartzeko dena den Santanok adierazi du desjabetzeetarako sistema dagoeneko pres dutela eta laster jarriko dutela martxan. Adierazpenok Irunen egin ditu hiriko alkatearen eta Jaurlaritzaren mugikortasun sailburuarekin batera Irungo tren geltoki berriaren obrak bisitatu eta gero eta iragarri dute topoaren trenbidea ezabatuko dela eta trenaren zonaldera pasako dela. Susana García Txueka Jaurlaritzaren mugikortasun sailburua.
Bide azpiegiturak ordenatzen ditu eta bidean hiriari eremu berriak eskaintzen dizkio.
Datorren urte amaierarako egongo da aldiriko tren zerbitzua martxan eta 2026ko udararako gainontzeko zerbitzuak.
Globo enpresak orain arteko lan moldeak aldatu eta langile autonomoak kontratatu ordez aurrerantzean banatzaileak soldatapean kontratatuko ditu zuzenean. Hala iragarri du gaur enpresak Yolanda Díaz, Espainiako lan ministroaren arabera Sánchezen gobernuaren garaipena da. Hasier Arbelaitz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, janaria etxera eramaten duen Globo enpresak hala da aurrerantzean banatzaileak soldatapean kontratatuko ditu. Orain arte bere langileak autonomo faltsu moduan kontratatzen zituen, nahiz eta ia jardun osoan Globorentzat aritu. Yolanda Díaz, lan ministroak erabaki hau estatu eta demokraziaren garaipena izan dela aldarrekatu du.
Ninguna empresa, por grande que sea, puede imponerse a la democracia. Por fin, la empresa Globo va a regularizar a más de 60.000 repartidores y me van a...
Globo enpresak 60.000 banatzaile erregularizatuko dituela ere iragarri du ministroak eta lan ikuskaritzak gauzaturiko inoizko afiliazio mugimendu handiena dela ere esan du. Langileak egoera horretan edukitzeagatik milioika euroko isunak jaso ditu banaketa enpresak eta aldaketarako erabakia zuzendari exekutiboak bihar Bartzelonako epaitegian langileen eskubideen aurkako delitua leporatuta deklaratu behar duenaren atarian etorri da. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 2021ko datuaren arabera janaria etxera eramateko enpresak 185 banatzaile zituen lanean hemen.
Azken orduko Espainiako Auzitegi Gorenak bere gain hartu du Koldo auzia, Jose Luis Abalos ikertuetako bat diputatua baita eta ondorioz aforatua eta Abalos bera deklaratzera deitu du Gorenak datorren astean Madril Mikel Arregi arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon bai, Leopoldo Puente Goreneko epaileak datorren asteko ostegunerako hilaren 12rako goizeko 10etarako deitu du deklaratzera Jose Luis Abalos diputatua eta garraio ministro izandakoa. Magistratuak Abalosi bere borondatez deklaratzeko aukera eman dio formalki kongresuari ikertzeko baimena eskatu aurretik. Abalosekin batera Victor de Aldama enpresariak eta Koldo Garzia Abalosen aholkulari izandakoak ere deklaratu beharko dute datorren hilaren 16an eta 17an. Honez gain, epaileak Aldamaren eta Garziaren inguruko ikerketa bere gain hartzea erabaki du, bien jardunak Abalosekin zerikusi zuzena zuela argudiatuta. Auzitegi Gorenak argitaratu berri duen oharrean dio, ikerketa hasiera momentu baten izan arren, zantzuak aurkitu dituela esateko Aldamak kontratu publikoen truke Garzia eta Abalosi ordainketak egin zizkiela.
Honen berri izan aurretik Ferrazen esan dutenez ilusioz eta indar berrituta estreinatu dute asteburuan Sevillan egindako kongresoan aukeratu duten ejekutiba federala. Alderdikiden 180%-aren babesarekin bere lidergoa berritu du Pedro Sánchezek idazkari nagusi karguan eta organigraman bigarren eta hirugarren postuetan jarraituko dute Maria Jesus Monterok eta Santos Zerdanek. 2027an udal eta foru hauteskundei begira jarri du Iparrorratz Alderdi Sozialistak bereziki Madrilen eta Andaluzian emaitzak hobetzeko itxaropenez. Alderdi Popularrak Ipar Koreako aukerak eta sistemaren parekotzat jo du PSOEren kongresua Mikel Arregi.
Bai, barne egituren aldaketa gutxi egin arren, PSOEk indar berrituta ekin dio bere 41. kongresu osteko ibilbideari.
Salimos los socialistas muy estimulados, muy reafirmados y con muchas ganas.
Ester Peña bozemaileak Ferraz atarian zuzendaritza bilera aurretik esan duenez, sozialistek 2027ko udal eta erkidegotarako hauteskundeak jomugan jarri dituzte. Bide horretan, Sánchezek, Maria Jesús Montero eta Santos Zerdan izango ditu bigarren eta hirugarren ardura postuetan, eta lehentasun moduan Andaluzia eta Madrilgo buruzagitzak berritzea. Azken honetan, badirudi, Oscar López ministroak beteko duela Juan José Lobatoren utxunea eta aurrean gaur Antena 3en PSOEren kongresuari barre egin dion Isabel Díaz Ayuso izango du.
Se están comportando como ciudadanos norcoreanos. Ole, líder, ole, todo esto. Lo único que es
Partidu Popularreko beste buruzagi batzuk bezala, Madrilgo presidenteak salatu du PSOEk Sevillan Sánchezen lidergoa gurtzeko ariketa egin duela Ipar Koreako eta munduko beste bazter batzuetako alderdi antidemokratikoen eredua jarraituta.
Espainiako Auzitegi Gorenak bestalde ontzat jo du erakunde publikoetan LGTBI mugimenduaren bandera edota hortzadar bandera jartzea, ebazpenak dio hori ez dela bandera partidista.
Abokados Cristianos taldeak Valladolidko diputazioaren eta Zaragozako udalaren aurka jarritako salaketa daude ebazpen honen oinarrian. Epaiak dio hortzadar bandera udalerekinetan jartzeak ez duela banderen legea urratzen, abokatu talde honek zioen bezala. Vox gobernuan den hainbat erakundeek azken hilabetetan salaketa horiek aipatu dituzte, bandera hori ez jartzeko aitzakia gisa.
Sirian Alepo hiria bombardatzen ari da Al-Asaden armada Errusiako gerra hegazkinez lagunduta. Gobernuak ostiralean galdu zuen herrialdeko bigarren hiri nagusia eta ordutik Turkiaren babesa duten matxinoen posizioak babesten mor bombardatzen ari da. Azken egunetan 400 gora hildako eraginda tartean zibilak eta aurrak. Egonkortasuna lortzeko gobernuaren eta oposizioaren arteko elkarrizketa eskatu du Turkiak. Ekialde Hurbilean informazioa Mikel Aiestaren ITBren berri emaleak Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Siriako gerra berpiztu da. Bashar al-Assad presidenteak dio Siria iparraldeko tentsio egoera eskualdea zatitzeko eta muga bimarrazteko saiakera bat dela. Mezu zuzena Turkiarentzat. Lau egunetan Alepo eta Idlib probintzia hartu dituzten talde armatuen aliatu handiarentzat. Ankarak bere burua defendatu du eta ziurtatu du ez dagoela atzerriko eskusartzerik operazioan. Turkiarrek erregimenaren eta oposizioaren arteko komunikazio kanal zuzen bat eskatu dute. Asaden aliatuek erreakzionatu dute. Errusiak bombardaketak egin ditu eta Iranek Irakeko milizia xiitak mobilizatu ditu. Baina askoz indar gehiago beharko dute galdutako eremua berreskuratzeko. Libanon bitartean suetena indarrean dago, baina Israelek pertsona bat hildu eta suetena hasi zenetik hirugarren hildakoa da. Armadak 6.000 soldadu zabaldu ditu dagoeneko hegoaldean.
Klima aldaketa geldiarazteko borroka bestalde Hagako Auzitegira iritsi da gaur. Estatuek klima aldaketa geldiarazteko duten betebeharraren inguruan Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Orokorrak eskatutako konsulta ez lotesle honetan 98 herrialdeek hartuko dute parte eta beste 12 erakundek. Banuatu Artxipelagoaren argudioak entzuten hasi da prozesu hau Hagan, izan ere Banuatu da mundu mailan klima aldaketak gehien zigortu duen estatuetako bat bere CO2 isu Xuria, utxaren urrengoa izan arren, Amaia Portugal, Brusela, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, gas isuri gehien eragin dituzten estatuek ez dutela aitzakiarik uste du Banuatuk, 60ko hamarkadatik bazirela ezagunak isuri hauen ondorioak eta hala ere 80tik ona 150 hazi direla. Klima bidegabekeria salatu du Ralph Regen Banu, Banuatuk klima aldaketarako duen bidali bereziak estatu gutxi batzuen utzikeriagatik ordaintzen ari direla eurak.
A handful of readily identifiable states have produced the vast majority of historic and current emissions. Yet other countries, including my own,
lege urraketa agerikoa dela dio eta estatuok eragin dituzten ondorioak zuzendu behar dituztela. Zentzu horretan haserrea agertu du bukatu berri den COP29an ere ez delako akordiorik izan isuriak murrizteari dagokionez. Banuaturen abokatuek balizko lege urraketa horien adibidetzat dituzte gas zundaketetarako baimenak ematea edo erregai fosilekin jarraitzeko diru laguntzak edo isuriak ez arautzea. Gogorarazi dute ere aurrekariak badaudela giza eskubideen Europako auzi tegiak aurten arrazoia eman diela Suitzako adineko emakume batzuei beren estatuak ez dituelako agindutako neurriak hartu klima aldaketaren aurka. Hegoafrika, Albania eta Alemaniak ere parte hartu dute goizeko saioan, hilaren 13 arte 98 estatuk hartuko dute hitza, Txinak eta Estatu Batuek tartean, baita Europar Batasunak, Osasunaren Mundu Erakundeak edo Lurralde Petroleo Esportatzaileen Erakundeak ere. Auzitegiak emango duen iritzia ez da loteslea datorren urter arte. Esta espero.
Atzera etxean Busturialdea Urdaibai eskualdea biziberritzeko estrategiaren oinarria jarri dute gaur Gernikan Bizkaiko Aldundiak eta Jaurlaritzak. Guggenheim Urdaibai museoaren proiektuak bere bidea duela argi utzi ostean eskualdea biziberritzeko erronkak identifikatu dituzte. Besteak beste, jardueroa ekonomikoa sustatu eta ingurumen ondarea babestea. Marijo Deo, gracias Gernikan, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, eskualde osorako erreferente izango diren proiektuak jasoko ditu planak eskualde osoan era gain izango dutenak, hala azpimarratu du Ainara Basurko ekonomia sustapenerako diputatuak.
Eta bizio integral batetik egiten da. Jarduera ekonomikoa aztertzen da, jasangarritasuna aztertzen da, kohesio soziala, azpiegiturak eta atal ezberdinak.
2030erako aurreikusten dira egitasmoetako batzuk, baina oraindik definitu beharko dira, izan ere gaur aurkeztu duten diagnosiak 8 erronka aurreikusi ditu eta datorren astean 6 talde eragileek eztabaidatuko dituzte lehentasunak zehazteko. Guggenheim Urdaibairen proiektua ere azaleratuko dela jakitun dira Aldundian, baina ez da proiektu hori gaurko dokumentuan agertzen. Ez delako hori planaren helburua, museoak bere bidea eramango duela azpimarratu du behin eta berriz diputatuak. Busturialdea Urdaibai plan estrategikoa Aldundiak lantzen duen 6. eskualde plana da. Aurrekoetan Eusko Jaurlaritzak 24 milioi euroko aurrekontua bideratu du bakoitzera, hala ere hori ere planeran erabakiko da talde motoreak, Jaurlaritzak, Aldundiak eta eskualdeko 20 udalerriek.
Eta amaitu aurretik, Bonoloto zozketarena, ia 3 milioi euroko saria utzi du Andoainen txartel saridunaren jokalariak asmatu behar zituen 6 zenbakitatik 6 asmatuta.
Zein den irabazlea ez dakigu, baina zehatz esan da, 2.948.000 eurokoa da saria. Txartel sariduna Andoaingo Xalo kioskoan saldu da pozik Naikari Galarraga, bertako saltzaile eta alaba.
Gipuzkoako delegaziotik pasatzeigue abisua. Larumaz gauian deitu ziguen, gauian 10 aldea, eta ba ordu ezkoztik pozak txoatzen. Bai, ikiarria da, alako sari bat ematia, eta zein dan ez dakigu. Hoi, ba, tokatu zaion abea ez pazaigu etortzen esatea, guk ez deu jakingo zen itokatu zaion.
Ikaragarria ematea eta are eta ikaragarriagoak jasotzea. Arratsaldeko ordu bat aterdiak, Joberriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Ez dago aparteko gorabeherarik errepidesaren nagusian, segurtasun sailak kontatu digunez, eta eguraldiari begira jarrita hauxe pronostiko Euskalmeten eskutik.
Datozen orduetan hodeia gailenduko dira eta ipar partean gehien bat euri egingo du. Hegoaldean aldiz, iparraldean baino gutxiago bustiko du. Haizeak iparmendebaldera egingo du eta horrekin batera giroa freskatuz joango da. Temperatura gehienez gaur 15 gradu inguruan edo balio horren azpitik geratuko da. Beraz, giro geroz eta freskoago izango dugu orduek aurrera eginala eta tarteka euri egingo du batez ere iparraldean.